warar lahubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كلنتي وعن دغيستيال قودبدا وررkeedan kugu hayno waxa kamida dawladda oo sheegtay waliyahay uu san shaq waa wiliin oo shaqeynayo go'aankii afarta lagu aqoonsaday masiibo qaran oo ay madaxweyni hore ee dalka oo sheegtay qoyskeedu inay canshuurta dalka bixiyaan iyo qodobbo la dhaqan gelinayo oo laga soo saaray shirka dib u heshiisinta Koonfur Galbeed. Subax wanaagsan dhageystayaal, intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn oo ahad 5/2023 qodobadaas iyo kuwa kale faahfaahsan ku soo dhawaada. Wasiirka wasaaradda jaaliyadaha Bariga Afrika EAC iyo arrimaha deegaanada lagu tilmaamo oomanaha Rubeeg Maina ayaa waxa uu sheegtay in uu weli shaqeynayo go'aan ay dowladda dhexe bishii 9-aad ee sanadkii 2023 ay baarta ka jirta qayb ka mid ah dalka ugu aqoonsatay inay tahay masiibo qaran. Waa carabka ku adkaystay in la laba jibaaray dadaalada looga falcelinayo saameynta abaarta. Tan ayaa ku soo beegmaysa kadib markii dhowaan madaxda laga soo doortay deegaanada xoolo dhaqatada oo horkacayay senatorka ismaamulka Mandera Cali Ibrahim Roba ay ku baaqeen in maamulka Kenya Kwanza uu abaarta u aqoonsado masiibo qaran si loo helo falcelin u dhiganta baahida jirta. Saameynta abaarta ayaa waxaa laga dareemayaa ilaa 23 ka mid ah ismaamulada waddanka. Maamulka qaran ee maaraynta abaaraha NDMA ayaa warbixintiisa ugu dambeysay waxay ku sheegeen in ilaa 5.5 milyan oo qof oo ku nool qaybaha kala duwan ee dalka ay gargaar u baahan yihiin bini'aadanimo. Saameynta ka dhalatay abaarta ee sii xoogaysatay awgeed waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay falcelin degdeg ah. Maama Ngina Kenyatta oo ah hooyada madaxweynihii hore ee dalka Uhuru Kenyatta ayaa waxba kama jiraan waxay ku tilmaamtay wararka la faafiyay ee ah in qoyskeeda laga cafiyay bixinta canshuuraha. Waxa ay carabka ku dhufatay in tani ay tahay arrin siyaasadeysan oo looga gol leeyahay in lagu dhaawaco sumcadda qoyska madaxweynihii koowaad ee Kenya Mzee Jomo Kenyatta. Maama Ngina ayaa waxa intaas ku dartay in bixinta canshuuraha ay khasab tahay qof waliba oo uu dakhli soo galo, sidaas awgeedna aynan ahayn arrin la door bidi karo. Waxa ay ku baaqdeen haddii ay xaqiiqad tahay in aysan canshuur bixin waa in lagala wareego hantideeda.
Laini yake ya vile mambo inaendeshwa, mambo ya kodi, income tax, ni lazima mkubwa au mdogo kulipa kulingana na uwezo wake na mapato yake. Hiyo si kazi ya kusungumusa, kwa sababu ukikosa kulipa kodi unapelekwa kotini, kwa sababu hiyo ndio sheria. Lazima hiyo vitu yako itashughuliwa, itauzwa. Hakuna mambo ya ati kuharibia wale wengine majina na nini. Mtu asitakiwe alipe ile kitu anatakiwa kulipa. Na kama ni mimi, hata nikiwa na mwaka moja na kosea bila kulipa, mali ishukuliwa, ilipe ile taksi kwa sababu ni rasmi.
Hina dalka William Ruto ayaa waxa u magacaabay Cali Nuur Aadan gudoomiyaha maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqabka dhanka wadooyinka ee NTSA. Mr. Cali ayaa xulufo la ah madaxweyne Ruto kana soo jeeda gobolka Waqooyi Bari, waxaana doorashadii guud ee sanadkii hore uu ku guuldareystay inuu u tartamo kursiga bara saabka ismaamulka Mandera. Waxa uu mas-uulkan sidoo kale xubin ka soo noqday guddiga racfaanka ee shatiga gaadiidka. Waxa xilka gudoomiyaha NTSA uu kala wareegay Agnes Odhiambo oo sanadkii 2020 soo magacaabay madaxweynihii hore ee dalka Uhuru Kenyatta. waxa uu xilka si rasmi ah u wareegay 3 bishan isagoo sii hayn doona muddo 3 sanadood ah.
Ta FM Galgaduud
magalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa waxa lagu soo gabagabeeyay shirki dib u heshiisiinta mas'uuliyiinta maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed iyo siyaasiinta mucaaradka ku ah. Waxaana dhinacyada shirkaasi ka qayb galay ay isku raaceen in soo xulista xildhibaanada ay sameeyaan odayaasha dhaqanka dhamaadka sanadkan iyo in doorashada guddoomiyaha iyo tan madaxweynaha Koonfur Galbeed ba la qabto bisha Janaayo ee sanadka soo socda 2024. Sidoo kale shirka wadatashiga dib u heshiisiinta siyaasiinta iyo kan bulsho ee Koonfur Galbeed oo ku baaqay guddoomiyaha golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Nuur waa Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe taariikhda markii 19 bisha November ee sanadkii hore, sidoo kalena ay ku soo dhaweeyeen ama ay soo dhaweeyeen madaxweynaha siyaasiinta ku midoobay daladaha kala waa midowga musharixiinta madasha samatabixinta iyo sidoo kale golaha badbaado qaran ee Koonfur Galbeed la baxay. Kadib guddoomiyaha golaha shacabka ayaa soo magacaabay isaga oo la tashaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud guddi farsamo oo ka kooban 7 xubnood oo ah guddiga farsamada ee arrimaha dib u heshiisiinta shirka Koonfur Galbeed. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa si rasmi ah u daafuray shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed 17 bisha Janaayo sanadkan 2023. Shirkaasi oo ay ka qayb galeen guddoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdixasiis Xasan Maxamed Laftagareen, iyo siyaasiinta ku midaysan adaladaha midowga musharixiinta madasha samatabixinta iyo sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socday labada heer ee federaalka odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka qaybahooda kala duwan. Sidoo kale shirkan ayaa waxaa guddoomiyaha golaha shacabka ayaa waxaa xaqiijiyay arrimaha ama waxa uu u xaqiijiyay dhinacyada arrimaha siyaasadeed iyo kuwa bulshada in qodobada shirkan ay noqon doonaan kuwa la dhaqangeliyo, isla markaana waxyaabaha ugu muhiimsan ee shirka laga doonayo ay tahay in doorashada Koonfur Galbeed si nabad ku dhacdo sanadka dambe, in odayaasha dhaqanka ee beelaha Koonfur Galbeed ay soo xulaan muddada u dhaxeysa bisha November 2023 ilaa iyo bisha December 2023 xubnaha golaha wakiilada ee baarlamaanka Koonfur Galbeed iyaga oo la tashanaya dhaqanka iyo sidoo kale dhinacyada beelaha si waafaqsan qodobka 37 farqada 3 ee dastuurka Koonfur Galbeed. In doorashada guddoonka golaha wakiilada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo doorashada madaxweynaha maamulkaasiba la qabto inta lagu guda jiro bisha Janaayo ee sanadka soo socda 2024. Sidoo kale waxyaabaha shirka laga soo saaray mowqodobada lagu heshiiyey waxaa ka mid ah dhammaan guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta, madaxweynaha Koonfur Galbeed, siyaasiinta ku midaysan daladaha midowga musharaxiinta iyo madasha samatabixinta Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay isku raaceen in wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ay dhaqan geliso qodobada ka soo baxay heshiiskaasi, isla markaana doorashada Koonfur Galbeed ay noqoto mid dhinacyadaasi ay ayagu ku heshiiyaan lagana soo saaro amaba ay noqoto mid uusan dib uga soo noqon waxyaabaha kale laga cabsi qabo Koonfur Galbeed, gaar ahaan magaalada Baydhabo. Ayaa kol hore waxaa ka dhacay iskahorimaad u dhexeeyey ciidamada dowladda taageersan waa dowladda Koonfur Galbeed iyo sidoo kale dhinaca mucaaradka, iyadoo waxyaabaha lagu xalliyay shirkaasi ay ka mid tahay waxyaabihii kala gaaray labada dhinac waa maamulka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale dhinacyada mucaaradka ku ah ee magaalada Baydhabo ku sugan. Waxaana guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Nuur Madobe uu sheegay inay ka go'an tahay Koonfur Galbeed siyaasiintooda in halkaasi ay ka dhacdo doorasho loo dhanyahay. Madaxda wadamada Bariga Afrika ayaa soo saaray baaq ah in xabad joojin laga dhaqangeliyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo DRC. Waxa ay dalbadeen in dhinacyada ku dagaalamaya bariga dalkaasi ay si degdeg ah u soo afjaraan isku dhacyada. Bariga Congo ayaa waxaa isku haya ciidamada ammaanka ee dowladda DRC iyo garab ka helaya xubnaha Bariga Afrika iyo sidoo kale falaagada M23 oo ka soo horjeeda dowladda. Suuliyinta ayaa baaq ku aadan xabad joojinta ka soo saaray shir goboleed ay ku yeesheen magaalada Bujumbura ee caasimadda dalka Burundi. Dagaalka ka taagan Kongo gaar ahaan gobolka Waqooyiga Kivu ayaa waxaa tan iyo bishii saddexaad ee sanadkii hore ku barakacay ugu yaraan 520 kun oo qof oo ka mid ah shacabka deegaanadaasi ku noolaa.